افراد
Татар иҗтимагый үзәге мусламан зираты ханнарның ял итү урыны булган хәзер әрхәрәй датчылары дип аталган урынны урыс чиркәвенә бирмәс өчен 21 апрель көнне митингка чакыра. Татарстан диния нәзарәте вәкиле Вәлиулла Якуб бу урынны чиркәү һәм мусламаннар бүлешергә тиеш дигән фикердә. Татар иҗтимагый үзәге белдерүендә урам җыены 21 апрель көнне Казанның Ирек мәйданында үтәчәк дилгән. Шара империя басып алу һөҗүменең дәвам итүенә шик куярга дигән шигар астында узачак. Сезнең Атнашуыгыз халкыбызның бердәмлегенә какшамаслыгына нигез булып калачак дип белдерә иҗтимагый үзәк. Әрхәрәй датчылары дип йөртелгән урындагы кайчандыр чиркәү монастырь булган бинада чиркәүнең чара үткәрүенә Татарстан диния нәзарәте нинди караштасың? Нинди дә булса чаралар күреләчәкме? Азатлык радиосы бу сорауга җавап эзләп нәзарәткә шалтыратты. Нәзарәтнең укыту бүлеге башлыгы Вәлиулла Якуб әлегә мәсьәләгә бик сак килергә кирәк дип әйтә. Нойдалан Вәлиулла Якуб белән сөйләште.
Бу мәсьәлә тарихка бәйле. Аны инде хәзер уни белгәнчә инде әрхәрәй датчысы дип әйтәләр дә, ул заманасында Казан ханлыгы вакытында хан датчылары булган, аны хәтле инде Болгар Чернанов, Кабан шәһәре булуы мәгълүм тарихчылар, археологлар мәгълүматларына караганда, шунда бик борынгы Болгар алтын урда Казан ханлыгы заманына тоташкан мусульман зираты да булган. Безнең Ләшкән тарихыбыз, менә татар халкы һәм рус халкы. Инде Казан ханлыгы җимерелгәннән соң, менә татарлар бик изге саналган урыннарга җимүчеләр бу очракта гына түгел, ул гомум дөнья практикасы. Шул изге урыннарына үз дин һәйкәлләрен салырга омтылалар. Шуның өчен инде менә бу Казанда андый урыннар берничә. Менә мәсәлән, Кремльне мисал итеп китерергә була. Анда инде элгәре хан сарайлары Хан мәчетләре, мәдрәсәләр булган булса, инде урыслар тиле белән табигый ки, анда инста барлар, чиркәүләр, монастырьлар хасил була. Һәм алар да бит анда йөзләгән ел шул урынны билиләр. Изге Болгар урыннарында искә алсак, ул бит инде хәзерге вакытта тыюлык булып тора, анда музей яткарлык оештырылган. Ә бит искә төшерсәк, Россия империя царь вакытында Менә бу бөтен төрбәләр, бөтен мусульман дип күнегелгән биналар, алар бит тәреләр куелган иде, анда чиркәүләр хәрәкәт итте. Шуның өчен инде әйтәсем килә, урыннар күп алар. Һәм формаль рәвештә ике халыкка, ике дингә кыйммәтле булган урыннарга формаль рәвештә килеп булмый. Чөнки менә хәзер федераль закон кабул ителде, революция хәзер национальләшкән бөтен дини биналар ияләренә кайтарырга тиешле. Формаль күзлектән караганда, дөрес биредә чиркәүләр булган, алар чиркәүгә кайтарыла кебек. Караганда, табигый бер проблемасы нәрсә кебек тоела. Әмма без бит моның белән риза түгел. Хәзер без битараф калсак, татар мусульман җәмәгатьчелеге сүзен әйтмәсә, Җылан монастыры кебек булып чыгачак. Анда да бит инде Җылан тавында инде безнең Болгар чорыннан булган изге урын иде. Урыслар килеп анда монастырь төзеләр, ул Дилантов монастыры дип атала. Менә диния нәзарәте булмаган чорда, әле мусульманнар яхый булган чорда, ул тиз арада бирелде чиркәүгә, һәм Хәзранда якында килеп булмый. Анда инде синең Болгар яки татар яткәрләре бар дип сүз әйтеп дә булмый. Менә шуның өчен инде мин саныйм, безнең ресурста бик вакытлы менә бу мәгълүмәт таратылды. Биредә инде әлбәттә җәмәгатьчелекнең катнашуы кирәк. Чөнки чишелеш юлын эзләргә кирәк. Минемчә, менә бу мәсьәләне чишү өчен анда инде ниндидер бер дини оешма төзергә кирәк. Мәхәллә булсынмы? Шул мәхәллә менә бу җиргә, менә бу биналарга дәгъва кылырга тиеш мусульманнар ягыннан. Икенче юл инде ул менә элгәреге кебек музей рәвешендә аны калдырырга. Димәк, христианнарга да, мусульманнарга да бирмичә, дәүләт кулында уртак бер музей комплексы эшләргә. Андый юл да бар. Менә ул бит инде андый кизәне булган иде 2004 елда. Чиркәү ахырлары аны сорап йөргәннәр иде. Әмма ул вакытта без авыл хуҗалыгы министрлыгы аның балансында ул биналар теркәленеп тора. Шундый фикергә килдек, беркемгә бирмәскә, дәүләт кулындагы бер музей комплексы итеп аны файдаланырга. Менә хәзерге вакытта да безнең ике генә юл. Яки ул музей булып кала, яки дин әһелләренең берсенә бирелә, но безнең өченче юл өстенлекле дип саныйбыз, менә аны икегә бүләргә. Менә Кремльдәге мисалы кебек. Анда бит инде Кушарис мәчете һәм Благовещение соборы бар, икесе дә эшли. Менә бу территориядә дә, минем фикеремчә, әгәр инде дингә бирелә икән, икесенә бирелергә тиеш. Яисә беркемгә дә түгел. Менә кайберәүләр менә теге шартта да ул менә бу проблемага мин дусар булган идем. Галимнәребез бар бит инде дә. Алар да бит инде менә күп вакытта сәер позициядә торалар. Менә безнең татар галимләре инде зур фәнни җиңү яулады дип Сөембикә манарасы часовня булган, аны урысларга бирергә кирәк дигән фән казанышы итеп отчет бирәләр. Менә биредә дә мин бик куркам, менә бу татар галимләре шундый нәтиҗәсе чыгармас аннар иде. Яисә менә шундый мәсьәлә бар. Менә татар галимләренә мөрәҗәгать итсәң, яисә китап чыгарырга сатырый башлыйлар, яисә археологик казылмаларга акча кысып калалар, яисә фәнни командировкага үтәләр. Менә бу очракта мин чакырып идем, менә бөтен татар мөселман җәмәгатьчелеген Алла ризалыгы өчен берләшергә. Биредән ниндидер акча өчен түгел. Менә биредә инде менә бик изге урын ул безнең өчен. Хурлык аша да түгел. Ни аша? Бу менә конструктив бер, гади, рутинный бер процесс рәвешендә барса гына уңышка ирешергә була. Какой-то скандал сыгарып, кемдер хурлау юлы белән булмаса икән менә бу бөтен мәсьәләләр. Әмма менә халкымызда инде абруй казанган, менә шул шәһәр әһелләре, әдәбият әһелләре, бу Нурулла Гариев булса кирәк инде, Хаят Хуҗиннар. Алар бөтен өчен бергә җыелышып, бер мәхәллә оештырып хәрәкәт итсәләр, минемчә, уңышка ирешү юл кыска булыр иде. Чөнки илгәре менә әле Ризван хәзрәт, Кеше Горки мәхәлләсе имамы исән булган вакытта инде шул зиратка килеп, гел елга бер тапкыр мөселман мәрәсимнәрен үткәрә иде, догалар кылдыра иде, әбиләр җыя иде. Әмма ул хәзер инде бик картайды. Ул инде хәзер йөрерлек хәлдә түгел. Яш буын, менә бу интеллигенцияга кичекмәстән, менә бу җәһәттән дә модернизацияләү кирәк.
Татарстан мөселманнары диния нәзәрәтендә бу проблеманы беләләрдер дип уйлыйм. Уртага салып сөйләшкәнегез юкмы бу турыда мөфти белән?
2004 елда инде менә мин бит әйтүемчә без шөгыльләнгән идек, анда инде бөтен тиешле хатлар биреп, ул кланып калган иде, бирелмәде беркемгә дә. Менә хәзер инде әгәр шундый рәвеш алган икән, менә шунысы кызганыч, менә бу Ризван хәзрәт партайды, һәм бу урын беркемгә кирәкми. Менә безнең менә халкыбызда ул әхәт инде. Ләкин яшьләр арасында, менә аны бит инде сүзне кулланмыйча булмый инде. Шул гарәп сәрәк исламны тоту, әүлияларны инкар итү, кабрстаннарны игътибарга алмау. Менә шул сир үтеп керә, һәм менә бу изге урыннарга бармагыз, анда менә Божие була дигән тәсир корбаннары без. Менә Болгарга да бармагыз дип инде безгә дил әйтеп киләләр, менә бу Казан шәһәрлегенә дә бармагыз дип әйтәләр дә, яшьләр килми һәм урыска кала инде. Менә кызганыч ки, менә шундый шаукымның без корбаннары. Мин инде менә бу шуның белән бетәчәк инде, беркемгә кирәк булмаячак. Инде дине нәзәрәт дигәндә инде әлбәттә менә сезнең сайтта мәгълүмат чыкканнан соң без хәзер хатлар тапшырачакбыз. Дәүләткә үз фикеребезне мөфти хәзрәт исеменнән әйтәчәкбез.
Казанда архирей дачылары тирәсендәге вазгыять турында Татарстан диния нәзәрәтенең укыту бүлеге башлыгы Вәлиулла Якуб сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.